Ang Send the Light Ministries ay isang gawaing pananampalataya na naglalayong itaas ang Panginoong Hesukristo sa pagsisikap nitong patatagin ang mga Kristiyano at mailapit sa Diyos ang mga napapahamak. Ang banal na Biblia ay salita ng Diyos. Dito po natin masusumpungan ang mga kasagutan sa mga katanungan ng buhay. Ito rin po ang tanging patnubay sa ating buhay spiritual. Ang bawat normal na tao ay may mga pangarap sa kanyang buhay. Isa sa mga pangunahin sa mga ito ay ang pagkakaroon ng isang sariling bahay. Ang disenteng bahay na kakailanganin niya sa pagbuo ng isang pamilya na matatawag niyang isang tahanan. Ang personal na pangarap na magkaroon ng bahay ay nagbibigay inspirasyon upang magsumikap, mag-impok hanggang mabuo ng isang tao ang kanyang magandang minimithi. Subalit nakalulungkot na dahil sa kahirapan ng buhay, kawalan o kakulangan ng pagkakakitaan ay tila nananatiling pangarap na lamang ang isang sariling bahay para sa nakararami. Gayunman, may magandang balita. Ang Biblia po ay nagtuturo ng isang matatahanan sa walang hanggan na higit na dakila at lalong kagilagilalas kaysa bahay na ating pinapangarap. Isang bahay at tahanang likha ng Panginoong Diyos para sa mga anak niya. Atin na pong pakinggan ngayon ang magandang paksang ito na ihahatid sa pamamagitan ng ating lingkod at tagapagturo, Brother Rodel Malyari.
In the King James Bible, it is written in Revelation chapter 21 verses 1 to 5. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven, saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain. For the former things are passed away, and he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. Revelation 21 verses 1 to 5. At nakita ko ang bagong langit at bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at wala nang dagat pa. At akong si Juan ay nakakita sa banal na lungsod ang bagong Jerusalem na bumababa buhat sa Diyos mula sa langit, na nakahanda tulad ng isang babaeng ikakasal na nakagayak para sa kaniyang asawa. At narinig ko ang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabing, Masdan, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahang kasama nila, at sila'y magiging kanyang bayan, at ang Diyos mismo'y makakasama nila at magiging kanilang Diyos. At papahirin ng Diyos ang kanilang mga luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon pa ng kamatayan, ni ng kalumbayan man, ni ng pagtangis man, ni hindi na magkakaroon pa ng hirap, sapagkat ang mga naunang mga bagay ay lumipas na. At siya na nauupo sa trono'y nagsabing, Masdan, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya sa akin, Isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay totoo at matapat. Ako po'y magsasalita sa paksang The Seven Beauties of New Jerusalem, ang pitong kagandahan ng bagong Jerusalem. Minsan po ay nabasa ko ang nakakagulat na patalastas na nagsasabi ng ganito sa English. Free, beautiful mansions located in a perfect golden city with the following free amenities. Free, 100% pure, clear water. Free, permanent lighting. No water and electric bills. Flawless roads. Perfect climate. Immunity from accidents. Beautiful music. Free transportation. Everything is new. No taxes. No extra expenses whatsoever. Get a contract today. Kung ating pong tatagalugin, sinasabi po ng patalastas, libreng magagandang mga mansyon na naroon sa isang sakdal na ginintuwang lungsod, kalakip ng libre na 100% malinis at malinaw na tubig, libreng permanenteng ilaw, walang singil sa tubig at kuryente, walang bako at kapintasa ng mga daan, perpekto sakdal ang klima, walang aksidente, napakaganda ng musikang naroroon, libre ang sakayan o ang transportasyon, ang lahat ay pawang bago, walang buwis, walang dagdag na gastos na anuman pumirma na sa kontrata ngayon. Malamang inyo pong nahuhulaan kung alin ang tinutukoy ng patalastas na ito. Tama po kayo kung ang inyong iniisip ay ang magiging walang hanggang tahanan ng mga mananampalatayang Kristiyano. Una po'y nice kong ipahiwatig na hindi ko konting mga tao ang nakauunawa at nakakaalam na sa walang hanggan ang mga mananampalataya ay tatahan doon sa langit. However, kung mataman po nating papansinin ang doktrinang ito mula sa banal na Biblia, atin pong mahihiwatigan na ang mga mananampalatayang Kristiyano ay tatahan sa walang hanggan doon sa bagong Jerusalem, hindi po sa langit. So in other words, ang bagong Jerusalem ay magmumula o magbubuhat sa Diyos mula sa langit, subalit hindi po siya mismo ang langit. Walang iniwan sa isang sasakyan, halimbawa isang kotse o jeep, na lumalabas buhat sa garahe. Of course, madaling maunawaan na yung sasakyan, hindi siya ang garahe. Pakinggan ninyo halimbawa ang Revelation 21 verse 2. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, watch it, coming down from God out of heaven. At akong si Juan ay nakakita sa banal na lungsod ang bagong Jerusalem na bumababa buhat sa Diyos mula sa langit. So ang bagong Jerusalem ay buhat sa Diyos at ito'y nagmula sa langit. Ang kasaysayan pong tinutukoy ay actually propesiya, magaganap yan kapag nilikha na ng Diyos ang bagong langit at ang bagong lupa. Atin po ngayong tunghayan ang tinaguriyan kong The Seven Beauties of New Jerusalem. Ang mensahe po natin ay patungkol sa makalangit na lungsod, ang bagong Jerusalem, isang lugar ng sakdal na kapayapaan, kapahingahan, kagalakan at kagandahan. Isang dako na inihanda mismo ng ating Ama at Panginoon Diyos para atin pong matamasa ang kasiyahan at kagandahan sa walang hanggan. Ating sulyapin sa banal na Biblia ang pitong kagandahan ng bagong Jerusalem, The Seven Beauties of New Jerusalem. Number one, the beauty of its reality. Ang kagandahan ng kanyang pagiging tunay at totoo. In John chapter 14 verse 2, the Lord Jesus Christ said, "In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you." John 14 verse 2. Sa sambahayan ng aking Ama ay maraming mga mansyon. By the way, kung ang Bible ninyo ay modern version na gaya ng NIV, ang sabi po, "In my father's house are many rooms." Kwarto na lang po ang sasayin nyo. But in the King James Bible, mansion. Sa sambahayan ng aking amay, maraming mansyon. Kung hindi nga nagkagayoy, sinabi ko na sana sa inyo, ako'y paroroon upang maghanda ng isang lugar para sa inyo, wika ng Panginoong Hesukristo. And in Revelation 21, verse 10 to 11, and then lundag tayo sa verse 18, ganito pong sinasabi, "And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and showed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God, having the glory of God, and her light was like unto a stone most precious, even like a jasper stone, clear as crystal." In 21 verse 18 ng Revelation, ang sabi po, "And the building of the wall of it was of jasper, and the city was pure gold, like unto clear glass." Revelation 21 verses 10 and 11, 18. "At dinala niya ako sa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok, at ipinakita sa akin ang dakilang lungsod na iyon, ang banal na Jerusalem, na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, na taglay ang kaluwalhatian ng Diyos, at ang kanyang liwanag ay katulad sa isang batong lubhang napakahalaga, maging tulad ng isang batong haspe na malinaw na gaya ng kristal. At ang pagkakatayo ng pader nito ay yari sa haspe, at ang lungsod ay dalisay na ginto, na katulad ng malinaw na salamin." Yan po ang beauty of its reality. Ang katunayan, ang kagandahan at katunayan ng bagong Jerusalem. Ito po ang ipinihayag ng Espiritong Banal sa Apostol Juan patungkol sa makalangit na lungsod na nakatala sa aklat ng pahayag o revelation. Ang nasabing lungsod ay hindi ginawa ng mga kamay ng tao. Hindi ito naluluma, kumukupas. Ang mga mamamayan at mga nananahan doon ay napakarami at hindi mabilang ng sinumang tao. Ang kanyang mga lansangan ay yari sa lantay na ginto. Ang kanyang bakuran, ang kanyang mga pader ay binubuo ng mamahaling batong haspe. Ang haspe o ang jasper ay mamahaling bato na kadalas ay kulay pula o kulay dilaw, at kung minsan naman ay kulay brown o yung tsoklate, ano po. At doon sa Bagong Jerusalem, tunay po totoo ang lungsod na ito, at inihahanda na yan sa nakalipas na 2,000 taon ng Panginoong Hesukristo, na nagsabing kapag ang lahat ay handa na, siya'y muling babalik upang kung saan siya naroroon, doon din tayo paroroon. Ang tinutukoy po niya, hindi lang ang langit mismo, kundi ang Bagong Jerusalem, kung saan ito'y tahanan ng kanyang ama at maraming mga dakilang mansyon. At dooy wala ng mga hospital, walang mga sementeryo, walang mga bilangguan o mga mental institution. Nakatitiyak po tayo na walang polusyon, wala ng kalamidad, kasalanan man o krimen na kagaya ng laganap dito sa lupa. So the first beauty of New Jerusalem is the beauty of its reality. Secondly, the beauty of its environment, ang kagandahan ng kanyang kapaligiran. Isipin po ninyo ang pinakamainam, pinakamagandang lugar na nakita ninyo sa sarili ninyong mga mata kung kayo napunta na roon, o dili kaya naman isang larawan o isang painting na kathang isip ng isang pintor o ng isang artist. I-multiply po ninyo ng 1,000,000 ulit ang pinakamagandang tanawing nakita na ninyo, hindi naman po siguro pagmamalabis na sabihin, hindi pa yan ang kalangitan, no matter if you multiply that 1,000,000 times. Sinasabi ng 1 Corinthians chapter 2, verse 9, ang ganito, But as it is written, I had not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God had prepared for them that love Him. 1 Corinthians 2 verse 9. Ngunit gaya ng nasusulat, hindi pa nakita ng mata, ni narinig ng tainga, ni sumagi man sa puso ng tao ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanilang nagmamahal sa Kanya. Ang langit o ang bagong Jerusalem na nasa langit mismo ay isang lugar ng di mapapantayang kagandahan. Ito po ay isang dako ng kalinisan, kadalisayan at lalong higit ng kabanalan. Ito'y lugar na kailanman ay walang bahid at walang batik ng kasalanan, anupat wala roon ang mga dulot na bunga at resulta ng kasalanan na gaya ng nakikita nating mga digmaan, mga pagkamuhi sa kapwa, mga krimen, mga sakit, mga kapahamakan, karamdaman at kamatayan. Ang bagong Jerusalem ay isang dako na walang kalungkutan at pagdalamhati, walang sumpa at kamatayan, tanging tuloy-tuloy at walang hanggang kapahingahan, kagalakan, katiwasayan ng puso't kaisipan. Ito ang lugar na inihanda ng Diyos sa kanilang nagmamahal, nagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. In Revelation 22 verse 3, the Bible declares, "And there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and His servants shall serve Him." Revelation 22 verse 3. At hindi na magkakaroon pa ng sumpa, kundi ang trono ng Diyos at ng Kordero'y naroroon at paglilingkuran siya ng kanyang mga lingkod. The beauty of its environment. Walang kapantay ang kagandahan ng bagong Jerusalem. At yan ang magiging tahanan mo, kaibigan, kapatid, kung tunay nga na si Jesucristo'y iyong Panginoon at tagapagligtas at batid mong walang pag-aalinlangan na ang iyong mga kasalanan at paghihimagsik ay nilinis at pinatawad na ng Panginoong Jesucristo na nagmamahal sa iyo. Pangatlo is the beauty of its residents. Ang kagandahan ng kanyang mga residente o mga mamamayan. Pakinggan ninyo ang Hebrews 12:22 na ganito pong sinasabi. "But ye are come unto Mount Zion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels." Hebrews 12:22. "Ngunit kayo'y lumapit sa bundok ng Siyon at sa lungsod ng buhay na Diyos, ang makalangit na Jerusalem, at sa isang di mabilang na pulutong ng mga anghel." The Bible declares that in New Jerusalem there will be angelic creatures na katulad ng mga archangels at mga seraphim at mga kerubin, silang mga nilikha ng Diyos na mga banal, nagniningning, umaawit, at naglilingkod na mga espiritu. Do'y makikita ang mga nilikhang mga espiritong ito, mga anghel, na sumasamba, naglilingkod sa kordero ng Diyos sa harapan ng kanyang trono. Naroroon din ang mga santo ng bagong tipan, ang mga mananampalatayang Kristiyano na binili sa mahal na dugo ng Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan. Kapwa mga anghel na banal at mga santo na silang mga tinubos, niligtas ng Panginoon mula dito sa lupa, mula sa kasamaan at kaparusahan dulot ng kasalanay, mananahan magpakailanman sa bagong Jerusalem. Huwag po nating kaliligtaan ng mga tinubos na mga matatapat na apostol, mga ebanghelista, mga pastor, mga misyonero, mga Bible teacher, mga kapatiran kay Kristo, maging ang mga bayani at mga martir ni Hesukristo'y tatahan din doon sa walang hanggang kapayapaan at kagalakan. Tinataya na higit sa 75 million ang pinaslang ang mga nangamartir na matay nang dahil sa Panginoong Hesukristo sa huling 2,000 taon. Ang dakilang bilang na ito ng mga mananampalataya at mga matatapat na lingkod ng Panginoon Diyos ay sasatabi ng trono ng Diyos doon sa banal na lungsod. Pakinggan po ninyo ang nakasulat sa Revelation 7 verse 9. After this I beheld, and lo, a great multitude which no man could number of all nations and kindreds and people and tongues stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands. Revelation 7 verse 9. Pagkatapos nito'y ako'y tumingin at narito ang dakilang karamihan na hindi mabibilang ng tao na mula sa lahat ng mga bansa at mga lahi at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng trono at sa harapan ng kordero na nabibihisan ng puting mga balabal at may taglay na palma sa kanilang mga kamay. Maging ang ating mga mahal sa buhay na nauna ng pumanaw at sumakabilang buhay, mga kaibigan, mga kaanib miyembro ng ating pamilya, o maging silang mga pastor at mga ginigiliw nating manggagawa ng iglesia lokal na buong tiyaga at buong giting na nagturo sa atin sa mga katotohanan at prinsipyo at doktrina ng Diyos ay naroroon magpakailanman. Ngunit gaano man kaganda at kung sino-sino mang nakawiwiling mga nilikha ng Diyos ang naroroon, ang kagandahang naroroon, ang walang kamatayang kapaligiran, walang sakit, walang kirot na kapaligiran, at maging iyong reunion sa mga mahal natin sa buhay na una nang pumanaw, subalit sila'y mananampalataya ng Diyos, gaano man kaganda ang pinagsama-samang pangitaing ito, walang anumang may hahambing sa kagalakan ng makakaharap, makakapiling natin ang Panginoong Hesukristo. Bakit po? Dahil gaya ng sinasabi ng manunulat ng himnong Kristiyano, Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Pinapaalala ko lang po na ang langit ay hindi kompleto kung wala roon ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo na ayon sa awit ng hymn writer, si Jesus ang nagbayad ng lahat, utang ko ang lahat-lahat sa Kanya. Ang kasalanay nag-iwan ng isang matingkad na pulang batik, hinugasan niya itong puting-puti gaya ng niebe. Purihin ang anak ng Diyos na umibig, nagmahal sa ating lahat. Pangapat na beauty of New Jerusalem is the beauty of its interest in sinners. Ang kagandahan ng kanyang pagiging interesado sa mga makasalanan. In Luke 15 verse 10, the Bible declares, "Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented." Luke 15 verse 10. Gayon din naman, sinasabi ko sa inyo, may kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos nang dahil sa isang makasalanang nagsisi. Isinugo ng Diyos Ama si Hesukristo alang-alang sa atin. Ang Panginoong Hesus ay nanawag dito sa lupa upang mamatay para sa atin, upang hanguin ang kaparusahang karapat-dapat para sa atin, anupat magkaroon tayo ng pagkakataong makarating ng langit na taglay ang kanyang katwiran at kabanalan. Ang Espiritong Banal naman ang nag-uudyok sa atin na ating nasain ang banal na lugar na inihanda ng Diyos, ang kalangitan. Kanyang sinusumbatan tayo, nililigawan kumbaga, at pinagkakalooban na nampatikim ng langit sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa atin na maranasan dito pa sa lupa ang masagana, mapayapa at may katiwasayang buhay na nakay Kristo Jesus. Alam po ba ninyo na maging ang mga makalangit na hukbo, ang mga anghel ay interesado maging sa kaligtasan ng tao? Kasi po ang mga anghel na nagkasala ay hindi pinagkalooban ng manunubos ng tagapagligtas ng Panginoon Diyos. Kaya nga curious, sila po ay nagtataka kung ano ba itong kaligtasan ito. Yan ay pinahayag sa 1 Peter 1:12 ni Apostol Pedro nang sabi po, "Unto whom it was revealed that not unto themselves but unto us they did minister the things which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven, which things the angels desire to look into." 1 Peter 1:12. Na kung kanino ito'y pinahayag, hindi sa ganang kanilang mga sarili, kundi sa atin sila naglingkod ng mga bagay na ngayon iniuulat sa inyo sa pamamagitan nila na nangaral sa Ebanghelyo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritong Banal na isinugo mula sa langit na mga bagay na ninanais pagmasdan ng mga anghel. See? Curious ang mga angels. They desire to look into this issue ng kaligtasan na sa pamamagitan ng pangangaral sa Ebanghelyo'y umabot sa atin na original na plano ng Diyos na nagmula sa langit. Sinasabi na maaaring makapasok sa langit ang isang tao ng walang kayamanan, walang katanyagan o walang dakila at kilalang pangalan. Maaari siyang makapasok sa langit nang walang pinag-aralan, walang malaking kinita, habang buhay, walang refinadong kultura, o walang kagandahan man, o sabihin pa nating walang mga mayayaman at maimpluwensyang kaibigan. Maaaring makapasok sa langit ang isang tao nang walang 10,000 iba pang mga bagay, ngunit hindi siya kailanman makakapasok sa langit nang wala si Jesucristo sa kanyang buhay na nagsabing siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay at walang sino man makalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ni Jesucristo. John 14 verse 6. The fifth beauty of New Jerusalem is the beauty of its inspiration to Christians. Ang ikalimang kagandahan ng Bagong Jerusalem ay ang kagandahan ng dulot niyang inspirasyon, encouragement sa mga mananampalatayang Kristiyano. Sinabi ni Apostol Pablo in Colossians 3 verse 2, "Set your affection on things above, not on things on the earth." Colossians 3 verse 2. Ituon ninyo ang inyong pagmamahal sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa lupa. Kung kayo po'y magbabasa ng church history, inyong malalaman na ang mga Kristiyano nakagawa ng mga dakilang mga bagay at nakaambag ng kamanghamanghang mga gawain sa lipunan at nakagawa ng dakilang mga accomplishment dito sa lupa ay mga Kristiyanong napakaseryoso tungkol sa paniniwala sa langit. Mga kapatid, nawa tayo ay magkaroon ng inspirasyon na katulad ng mga naunang mabubuting mga Kristiyano na nagtayo ng mga kapakipakinabang na mga institusyon at nag-iwan ng dakilang pamana sa sumunod na henerasyon. Nawa tayo magkaroon ng inspirasyong mamuhay ng seryoso sa ating pananampalatayang Kristiyano, mamuhay ng mga makadiyos na pamumuhay at gumawa sa ikaluluwalhati, ikararangal ng ating Panginoong Jesucristo upang maraming mga kaluluwa ang magkaroon ng interes sa pagbabagong buhay at sa pakikinig sa Ebanghelyo. Naway makita ng mga tao ang ating pag-ibig sa Diyos, sa banal na Biblia, sa mga kapatiran at sa mga bagay ng Diyos upang sila man ay maudyukang naisin na sumakanila ang nasa sa atin. Wala man tayong ginto at pilak, subalit kung ano ang nasa sa ati, kagaya ng Panginoong Hesukristo, ang salita ng Diyos. Ang mga yan ay nasa sa atin ay maaari nating ibahagi sa mga tao at tayo makapagimpok ng kayamanan sa langit. In Matthew 6 verses 19 to 20, the Bible says, "Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal." Matthew 6 verses 19 to 20. Huwag mag-ipon para sa inyong mga sarili ng mga kayamanan sa ibabaw ng lupa, na kung saan ang tanga at ang kalawang ay nakasisira nito, at kung saan ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakapagnanakaw, kundi magimpok para sa inyong mga sarili ng mga kayamanan sa langit, na kung saan ni hindi ang tanga o ang kalawang may makasisira nito, at kung saan hindi makapapasok ang mga magnanakaw at makapagnanakaw. Sinasabi rin in Revelation 14 verse 13 ang ganitong pangako, "Blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yea, saith the Spirit, that they may rest from their labors and their works do follow them." Revelation 14 verse 13. Mapalad ang mga nangamatay na namamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y makapagpahinga mula sa kanilang mga pagpapagal at susunod sa kanila ang mga gawa nila. The beauty of each inspiration to Christians. Kaya nga dito sa lupay, mababata natin ang kahirapan, ang pag-uusig, ang anumang mga bagay dahil may naghihintay sa ating napakagandang lugar na tinatawag na Bagong Jerusalem. Pang-anim na kagandahan is the beauty of its openness to immigration. Ang kagandahan ng pagiging bukas ng Bagong Jerusalem para sa mga taong nagnanais doon na manirahan. In Ephesians 2 verse 18, "For through Him," that's the Lord Jesus Christ, "we both have access by one Spirit unto the Father." Ephesians 2:18. "Sapagkat sa pamamagitan niya, kapwa tayo may paglapit sa isang Espiritu tungo sa Ama." You cannot get into heaven using ordinary naturalization papers na ginagamit patungong Amerika o Canada o iba pang mga bansa. Hindi ka maaaring makapasok doon na taglay lamang ang mga bagay-bagay na likha at gawa ng tao, mga pamamaraan kaya o ano paman. Kailangang dumaan ka sa pamamagitan ng pamamaraan ng Ebanghelyo. It's about the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. In 1 Peter 3:18, the Bible says, "For Christ also had once suffered for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit." 1 Peter 3 verse 18. "Sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang matuwid para sa mga di matuwid, upang kanya nawang may dala tayo sa Diyos, na palibhasa ay pinapatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu." Hindi tayo makakapasok sa langit na gagamitin natin ang daan na inimbento at tinatag ng tao. The way of the gospel leads to the Christian's eternal home, which is New Jerusalem. Ni hindi si Pedro or alinpaman sa mga tinatawag na patron saints ang sasalubong sa atin doon sa pintuang bayan ng lungsod, kundi ang Panginoong Hesukristo mismo. At kapag nakaharap natin siya at halimbawa'y itinanong ang napakadakilang katanungan, "Bakit ba kita papapasukin sa langit?" kinakailangang nakatitiyak ka kung ano ang iyong isasagot. Pangpito at panghuling beauty of New Jerusalem is the beauty of its condition for citizenship. In Revelation 22 verse 17, the Bible says, "And the Spirit and the Bride say, Come. And let him that heareth say, Come. And let him that is athirst come. And whosoever will, let him take the water of life freely." Revelation 22 verse 17. At ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabing halika. At siya na nakaririnig ay magsasabing halika. Hatayan siya na nauuhaw na lumapit. At sino man ang nagnanais, hayaan siyang kumuha ng walang bayad sa tubig ng buhay. The beauty of its condition for citizenship. Ang kagandahan ng mga kondisyones upang maging mamamayan ng langit. Kamangha-mangha, ang bagong Jerusalem ay bukas para sa lahat ng mga tao na hindi issue at pinag-uusapan ang edad, ang kasarian, ang katayuan, ang kalagayan sa buhay dito sa lupa, ang pananampalataya, ang salinlahi o maging ang kanyang wika at bansa. May apat lamang na napakasimpleng kondisyones upang maging citizen o mamamayan ng langit. Taliwas sa napakahirap at parang dadang kasabutas na karayom na mga rekititos at mga pangangailan kung halimbawa'y kay nangangarap maging citizen ng Amerika, ng England o ng Canada, sa bagong Jerusalem, naging simple at hindi mahigpit ang pagiging mamamayan doon dahil ang Panginoong Hesukristo'y nagpadali nito. Sa mga kondisyon sa pagiging mamamayan sa bagong Jerusalem, bunga ng kanyang pagpapakasakit at paghihirap ng 1,001 pasakit at hirap sa Kalbaryo. Apat lamang ang kondisyon upang maging mamamayan ng bagong Jerusalem. And of course, kung hindi ka mamamayan doon pagdating ng panahon nasa labas ka nito, huwag nawang mangyaring mapapa sa impyerno. Una'y nais ng Diyos upang ika'y maging mamamayan na sumang-ayon ka sa salita ng Diyos at aminin mo sa harapan ng Diyos na ika'y isang makasalanan. Kalawa, pagsisihan mo, ikumpisali pahayag sa Diyos ang iyong mga naging kasalanan at hingin mo ang tulong niya na talikdan na ang mga kasalanan ito. Pangatlo, sumampalataya ka sa iyong puso na si Jesucristo'y personal na namatay at ibinuhos ang mahalagang dugo para sa iyo sa krus ng Kalbaryo. At pang-apat, ipahayag mo sa pamamagitan ng panalangin ang pangangailangan mo sa kapatawaran ng Panginoong Jesucristo at anyayahan mo siya sa iyong puso at buhay na maging personal mong Panginoon na tagapagligtas. Masdan sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Maaari mong matanggap ang libre't walang bayad na kaligtasan ng Diyos na nagmumula sa pananampalataya kay Jesucristo bilang Panginoon at iyong tagapagligtas. Ginawa ng lahat-lahat ng Diyos. Ginawa ng lahat-lahat niyang dapat gawin upang maligtas ka. Ang pamimili at ang desisyon ay sumasa iyo ngayon at gawin mo naman ang iyong bahagi. Saan mo gugugulin ang iyong walang hanggan, giliw na tagapakinig? Ito po ang inyong lingkod, ang inyong Bible Study Leader, Brother Rodel Malyari, na nagpapaalala ang langit ay isang inihandang dako para sa mga taong dito pa sa lupa'y naghanda ng kanilang mga sarili. Magandang araw po, sumainyo ang biyaya, kahabagan at kapayapaan ng ating Panginoong Diyos.
Kung kayo po'y may katanungan sa katatapos na mensahe o nagnanais makipag-ugnayan sa amin, sumulat po sa aming mailing address, Send the Light Ministries, P.O. Box 52164, Angeles City, 2009, Philippines. O mag-email sa sendthelight_philippines@yahoo.com. Kami rin po ay may website sa www.sendthelight-philippines.org.